Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Привітання у читальній залі Олександр Лукашук. Сьогодні ми починаємо знайомити вас з книгою оповяданню Василя Быкова. У гэтага зборніка дзве адметнасці. Это першая книга оповяданню прозаіка. Это першая нявыдадзеная книга Быкова. Нявыдадзеная, нягледзячы на тое, што выдавецкі і тэхналагічны працэс быў завершаны. Складанне і аўтарскае рэдагаванне, праца рэдактара, набор, першая і другая карэктура ў гранках, выраб друкарскіх стужак, мастацкае афармленне, таксама як і праца дапаможных выдавецкіх службаў, усе этапы былі пройдзены яшчэ ў 1995 годзе. Рукапіс завіс. Пра прычыны крыху пазней, а пакуль аўтарская прадмова да нявыдадзенай кнігі. Василь Быков.
Часов Шекспіра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа, непарыўная повесць часоў, і як кепска калітая повесць ірвецца. Што тычыцца беларусаў, дык мы гэта пазналі на нашым шматвяковым гістарычным вопыце. Дзесяткі гадоў мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага вопыту, ад нашай гісторыі. У тым ліку і недаўняй гісторыі мінулай крывавай вайны. З цягам часу памяць пра яе актыўна замянялася на прапагандовыя схемы. Яе кроў на пасміхушкі пра яе. Яе вялікая праўда на карычлівую праўдзівасць таталітарнай партыі. Тыя, хто перанёс на сваім горбе яе крывавы цяжар, не надта схільны памятаць сябе пакутнікамі, лацвей убачыць героямі на гарачых канях пад чырвонымі сцягамі. Тым болей, што сервільная пасляваенная гістарыяграфія, палкі цынічных навукоўцаў не перастаюць пераконваць, у тым ваша праўда, у вернасці ідэалам, у нескароннасці, у вашым бессмяротным гераізме. Гераізме так, але ж поруч з гераізмам было на вайне і інакшае. Вартае суседзічыла з подлым, добрае з кепскім, як і ў кожным жыцці, як і ў нашым сёння, якое гэтак абрыдла большасці. Большасці, што апынулася ў дурнях і не можа зразумець, па чыёй віне. Па віне ўсё тых жа, хто рэвалюцыю робіць чужымі рукамі, хто вынішчае іншых, непадобных да сябе, хто прывык жыць у абставінах лютай барацьбы, найперш са сваімі, бо сваіх лёгка перамагчы, хто ў бой пасылае іншых, а сам застаецца камандаваць. І стае нагоды, пры ўсялякіх крывуляках лёсу мае барыш у форме ўлады, прывілеяў, ці як цяпер даляравага рахунку ў банку. Мы, беларусы, у гэтым сэнсе асабліва цёмныя людзі. Дагэтуль мы не перастаем блытаць колеры, думаць, што карычневая надта адрозніваецца ад чырвонага. Быццам не ведаем, што ў спектры шмат іншых колераў і ёсць пэўная магчымасць выбару. Найперш выбару свайго колеру, не чужога, бо чужы ніколі не стане нашым, ён ужо нейчы. Кімсьці прысвоены, камусьці належыць. А інстынкт прыватнай уласнасці, як вядома, магутны інстынкт, дадзены чалавеку ад Бога. Нікому з жывых істотаў Бог не даў гэтага інстынкту, апроч чалавека. Людзі свету зразумелі гэта даўно, а мы толькі пачынаем разумець цяпер. Колькі ж мы нарабілі памылак на гістарычным шляху да таго разумення. Дык можа, хоць напрыканцы 20-го стагоддзя перастанем быць дурнямі, убачым пра сябе праўду, нават і непрывабную. Праўда, у гісторыі функцыя адназначная, з яе робіць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. У гэтай кніжцы, як спадзяецца аўтар, дробненькія аскалёпкі нашай вялікай праўды, якія, можа, каму-небудзь спатрэбіцца. Для дабра зразумела. Калі тое здарыцца, дык аўтар будзе ўдзячны. Выдаўцам, аднадумцам і слухачам радыё свабоды таксама.
Васіль Быкаў не стаў мяняць нічога ў сваёй аўтарскай прадмове, хіба дадаў толькі зварот да вас, паважаныя слухачы, радыё свабода. Мы на радыё, на жаль, не ў стане ў рамках нашага эфірнага часу цалкам прадставіць увесь зборнік. Разам з маёй калегай Аленай Ціхановіч будзем чытаць фрагменты апавяданняў, якія дзеляцца на тры цыклы, тры вайны. Слуцкая вайна, ЧК, гэта 18-20 гады, затым сталінская вайна 30-е, курапаты, і гітлераўская вайна 41-45 гады. Перад кожным цыклам з аўтарскім уступам, каментаром, развагамі будзе выступаць Васіль Быкаў. Гэтыя тэксты, якіх не было ў першапачатковым варыянце рукапісу, спецыяльна рыхтуюцца і ўпершыню прагучаць для слухачоў свабоды. Мы яшчэ пагаворым пра асаблівасці новай серыі перадачаў у чытальнай зале, а пакуль слова рэдактару невыдадзенай кнігі, былому супрацоўніку выдавецтва «Мастацкая літаратура», паэту Рыгору Барадуліну.
Калісьці, ствараючы савецкі ЮАП, усесаюзную кантору па ахове аўтарскіх правоў, спецыялісты ў цывільным тлумачылі, якія творы могуць быць, кажучы па-сучаснаму, канвертуемымі. Вострасюжэтныя, глыбока псіхалагічныя, лаканічна ёмістыя, карацей, як творы Васіля Быкава. І калі ўдалося ў адносна зацішны час, фактычна міжуладдзя, выдаць збор твораў Васіля Быкава, уключыўшы аповесці, забароненыя і знявешаныя савецкай цэнзурай, прыйшла мне ў галаву шчаслівая думка папрасіць пісьменніка сусветным прызнаннем сабраць пад адзін дах свае навелы і прыпавесці. Васіль Быкаў пагадзіўся і недзе ў 1994 годзе ад нараджэння Хрыстовага прынёс рукапіс будучай кнігі з кароткім, але шматзначным па змесце і па тэксце імем «Сцяна». Меркавалася, што кніга выйдзе да 50-годдзя сканчэння вайны 1941-45 гадоў. Але не ўлічыў ні я, як рэдактар гэтай неабходнай чытачу кнігі, невядомы аўтар, што палітычнае надвор'е на Беларусі змянілася. Яго можна было назваць таксама, як адну з балючых аповесцяў Васіля Быкава «Сцюжа». Няўгодна, зноў, як і пра саветах, крамольнага пісьменніка пачалі баяцца, глыбока ненавідзячы. «Сцяна» была набраная, зроблена была падпісная карэктура, і на гэтым кропка. Старое кіраўніцтва выдавецтва «Мастацкая літаратура» толькі паціскала плячыма, быццам не ведаючы, што з адпаведных інстанцый ёсць загад ходу не даваць. Як і пры камуністах, афіцыйных папераў не было, усё вусна, па званках, па позірках на паседжаннях. Былы міністр Анатоль Бутэвіч абяцаў разабрацца, абяцаў даць ход. Але атрымалася, як у беларускай послаўцы, абяцаў пан Футра ягоныя словы цёплыя. Прыйшоў новы міністр кіраваць друкам, да яго, як рэдактар, я не мог грукацца, да і ведаў, што ўсё марна. Гэта быў нехта Бельскі, нават сам нешта пісаў у прозе. Новы дырэктар мастацкай літаратуры Марчук абяцаў, але ўжо без бутэвічаўскага аптымізму, дзе адчувалася, што меў цвёрдае ўказанне, як у Салтыкова-Шчедрына, тащыць і не пушчаць. З калідораў міністэрства ішлі чуткі адгаворкі, што няма тыражу, што не будзе датацыі. З прыходам на пасаду міністра па друку інфармацыі палкоўніка з блізка атачэння прэзідэнта пра выхад кнігі пісьменніка і марыць не заставалася. Навелы і прыпавесці з кнігі «Сцяна» аднаўляюць праўду сучаснай гісторыі, паказваючы барацьбу беларускага народа за сваю незалежнасць. Праўда фронту, праўда партызаншыны, слуцкае паўстанне, курапаты, датацыі на такую кнігу неасавецкія пастухі ад ідэалогіі вядома не дадуць, азіраючыся як у даўніну на царскі двор, а ў нас цяпер на калгасны двор. Стапрацэнтная датацыя ёсць дазволеным класікам і асабліва тым, хто тлумачыў лукашэнкаўскую прасавецкую сімволіку. Іх, хто толкаваў сімволіку гэтую, завуць проста толкуі. Як і ў савецкія часіны, Васіль Быкаў небяспечны для рэжыму, таму і выдаць яго нельга. З кнігай Васіля Быкава «Сцяна» атрымалася амаль як у вершы Максіма Богдановіча. Памятаеце? «Я хлебаў багатых прасіў, маліў, яны ж мне каменні давалі, і тыя каменні між імі і мной сцяною вялізнаю сталі, яна ўсё вышэй і вышэй расце, і шмат каго дужа лякае. Што ж будзе, як дрогне, як рухне яна, каго пад сабой пахавае?»
Рыгор Барадулін, рэдактар кнігі «Сцяна». Паэт узгадаў верш Максіма Богдановіча. Аднак «Сцяна» Быкава вобраз, па словах аўтара, не ўзяты з літаратуры, не ёсць алюзіяй. Ва ўсёй сваёй шматзначнасці ён арганічна вырастае з самой фабулы ці не самага метафарычнага, філасофскі насычанага твора пісьменніка, які будзе гучаць на працягу ўсяго быкаўскага цыклу «На свабодзе». Перад тым, як даць слова аўтару, скажу толькі, што ў якасці музычнай тэмы у чытальнай залі гучыць песня «Сольвейк» з оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грыга у выкананні Барбары Хендрыкс. А зараз, як і ў кожным наступным выпуску чытальнай залі, перад мікрафонам аўтар.
Сцяна. Фрагменты чытае аўтар.
Она была каменная, закаптелая, дуже старая, як увесь гэтый будынак турма, што дастаўся дыктатару краіны, ад ранейшага дыктатара, а таму ад яшчэ ранейшых. Дыктатары ў гэтай краіне не выводзіліся ніколі. Калісьці тут балявалі ці спраўлялі крывавыя трызны, плялі змовы і ўсялякія іншыя злачынствы супраць улады, народа ці каго з тых, хто выйграў у бясконцай барацьбе за ўладу, або прайграў таксама. Цяпер тут сядзеў ён, і такія, як ён. Іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся недавно. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся недаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.